Salam fadimy amby telopolo amby zato. Mitera an'Jaha, tera ao ny anaran'i Jehova. Manova fiderana ary mpanompon'i Jehova, izay mijoro ao an-tranon'i Jehova sy ao an-tokotanin'ny tranon'Andriamanitsika. Mitera an'Jaha, fa tsara Jehova. Manova hira fiderana ho an'ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa ny fidiny Jaho azy Jakoba, ary ny fidiny ho fananany manokana Israely. Fantatro tsara fa lehibe Jehova, ary ambony noho ny Andriamanitra rehetra ny tompontsika. Izay rehetra mahafinaritra an'i Jehova dia ataony, na any an-danitra, na etỳ an-tany, na any an-dranomasina, na any amin'ny rano lalina rehetra. Mampiakatra entona avy any amin'ny faran'ny tany izy, sady manao vavahadin-drano an'ny orana, ary mamoaka ny rivotra avy ao amin'ny trano fitehirizany azy. Izy ny namono ny lahy matoan'i Egipta, na olona na biby. Nandefa famantarana sy nanao fahagagana teo anivonao izy ry Egipto, dia tamin'ny farosan'ny mpanompony rehetra. Namely firenena maro izy, ary nandripaka mpanjaka mahery, dia sioana mpanjakan'ny Amorita, sioga mpanjakan'ny Basana, ary ny fanjakana rehetra tokanana. Nomeny olovany tanin'ireo, eny, olovan'ny Israely olony. Maharitra mandrakizay ny anaranao Jehova, maharitra hatramin'ny taranaka faramandimby ny fahatsiarovana anao Jehova. Hiady ho an'ny olony eo amin'ny fitsarany Jehova, ary anenina izy ka mindra fo amin'ny mpanompony. Volafotsy sy volamena ny sampon'ireo firenena, sady asa tanan'olombelona. Manambavy ireny sampy ireny fa tsy miteny, manamaso fa tsy mahita, manatsofina fa tsy mandre, ary tsy misy fofinaina eo ambavany. Ho sahala amin'ireny ny olona manao azy sy izay rehetra matoky azy. Mideran'i Jehova ary taranak' Israely eo, mideran'i Jehova ary taranak' Arona eo, mideran'i Jehova ary taranak' Levy eo. Ianareo izay matahotra an'i Jehova, mideran'i Jehova. Ho deraina avy eo zionany Jehova, izay monina ao Jerosalema, mideran'i Jaha.